Dobrý den, milí žáci, posaďte se.
Dobrý den, vážení posluchači, omluvte prosím Honzu. Ale on se tak zžil s dnešním tématem příběhu z kalendáře, že už od rána cituje scénář jedné nejmenované divadelní hry.
Učí se dobře, to nemohu říct.
No tak to vidíte, nebo spíš slyšíte, Honzo.
Máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
To už trošku přeháníš.
No tak trošku jsem si zapřeháněl.
Ne, v pořádku, já se na tebe samozřejmě nezlobím, alespoň už nemusíme předávat další indicie, protože si myslím, že jsi napověděl opravdu dostatečně.
No to je vlastně pravda. Tak jenom ještě s dovolením dodám, že u mikrofonů jsou dnes Tereza Stýblová a Jan Kovařík a téma dnešní vyučovací hodiny se oficiálně dozvíte až po písničce. Teď máte přestávku.
Troufám si tvrdit, že jen málo kdo neuhodl, o čem si v příbězích z kalendáře s datem 8. listopadu budeme povídat.
Dnes se můžete těšit na divadlo Járy Cimrmana. Právě 8. listopadu 1967 totiž proběhla premiéra inscenace Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Při příležitosti tohoto výročí se na fenomén mezi českými divadly i na jeho inspirátora Járu Cimrmana podíváme tak nějak komplexně.
Ačkoliv uznáváme, že pokoušet se obsáhnout génia Járy Cimrmana je něco tak nemožného, jako pokoušet se obsáhnout génia Járy Cimrmana. Nenapadlo mě trefnější přirovnání.
16. září 1966 bylo tím dnem, kdy v rozhlasovém přenosu z nealkoholické hudební vinárny u Pavouka zazněla první zmínka o Járovi Cimrmanovi, naivním sochaři samoukovi a povoláním řidiči parního válce.
S nápadem založit divadlo, které by využilo humoru a poetiky zmíněného rozhlasového pořadu, pak přišel scénárista a spisovatel Jiří Šebánek.
Mezi zakládajícími členy divadla byl tedy on, Ladislav Smoli, Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, jazzman Karel Velebný, sochař Jan Trtílek, rozhlasový redaktor Oldřich Unger a režisérka Helena Filipová.
Ta se ovšem spolu s Jiřím Šebánkem s divadlem brzy rozloučila a stala se tak první i poslední ženou v jeho historii.
O tom, proč v hereckém souboru u Cimrmanů nejsou ženy, ještě budeme mluvit. Teď si ale řekněme, kdo vlastně byl onen muž, k jehož odkazu se divadelníci hlásí.
Byl to syn Marlen a Leopolda Cimrmanových, který se narodil jedné mrazivé únorové noci roku 1856, 1864, 1868 nebo 1883. Nejistý rukopis opilého matrikáře připouští i rok 1884.
Držme se tedy toho, co víme jistě. Jára Cimrman byl největší český dramatik, autor projektu Panamského průplavu i libreta stejnojmenné opery, reformátor haličského školství, spoluautor první vzducholodi i porodní dědek.
Zakladatel loutkového divadla v Paraguaji i kriminalistické hudební a baletní školy ve Vídni, vynálezce jogurtu.
Honzo, zastav. Nemá to cenu, vždyť si to sám už dneska řekl. Pokoušet se obsáhnout génia Járy Cimrmana je něco tak nemožného, jako pokoušet se obsáhnout génia Járy Cimrmana.
Listopadu 1967 proběhla premiéra hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. A proto si dnes povídáme o divadle Járy Cimrmana i o Cimrmanovi samotném.
O tom, že Cimrmanovy hry patří k vrcholům světové dramatické tvorby, není pochyb. Mm-hmm. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
Skvěle řečeno. Z Cimrmanova díla samozřejmě vycházely všechny tituly, které divadlo později uvádělo.
Jeho tři spoluzakladatelé se dohodli, že do začátku každý napíše jeden scénář. Zdeněk Svěrák napsal akt, Jiří Šebánek toaletní horor Domácí zabijačka a Ladislav Smoljak Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Jako první se hrál akt. V červnu 1967 ho herci nejprve uvedli pro představitele Státního divadelního studia, rodinné příslušníky a své známé. Oficiální premiéra se konala 4. října téhož roku v Malostranské besedě.
Pro začátečníky a navíc neherce to byly velké nervy. A tak režisérka Filipová rozdala účinkujícím prášky proti trémě.
Miloň Čepelka na tento okamžik vzpomínal takto. Už nevím, jak se ty prášky jmenovaly, ani jestli fungovaly. ale sežrali jsme to.
Zdeněk Svirák k tomu dodal, že na něj prášky účinky měly, jen místo kýženého uklidnění u něj vyvolali, cituji, strašlivý průjem.
O měsíc později, když se poprvé hrálo vyšetřování ztráty třídní knihy, už Svirák pilulku nepožil a dobře udělal. Jeho učitel totiž nesleze z jeviště.
Děj hry je jednoduchý. Ztratila se třídní kniha a ani po 7 letech je žáci nechtějí pedagogům vydat.
Nedílnou součástí představení divadla byly už od počátku semináře o životě a díle Járy Cimrmana.
Toto původně nouzové řešení situace, kdy Svirák už měl napsaný akt a na Šebánkovu hru, která se měla uvádět v druhé půli představení, herci marně čekali, se ukázalo jako šťastné, protože přednášky cimrmanologů jsou legendární.
Během semináře před vyšetřováním ztráty třídní knihy například zazní Cimrmanova zásada trestání učitele učitelem, která vycházela z předpokladu, že žáci by měli mít svého učitele rádi a tudíž by je mělo mrzet, když trpí.
Schválně, jak by na dnešní studenty fungovala jeho věta: nedám si dnes po obědě, Viržinko, neplačte, sami jste si to zavinili. Jestli pak by se chytili za nos. Výročí prvního uvedení hry Vyšetřování ztráty třídní knihy určilo téma dnešních příběhů z kalendáře, kterým je divadlo Járy Cimrmana.
Soubor, který hraje nepřetržitě už od roku 1967, je výjimečný také tím, že v něm není žádná žena. Někdo by mohl namítnout, že je genderově nevyvážený.
No, genderovou rovností se Cimrman evidentně netrápil. Podle něj prostě ženská na jeviště nepatří.
Na druhou stranu musíme uznat, že pánové se v ženských rolích vyloženě osvědčili.
Nicméně, a to musíme zmínit, ženy byly a jsou pro herce divadla velkou inspirací. Například Miloň Čepelka nebo Pavel Vondruška se nikdy netajili tím, že ženské postavy v jejich podání jsou z části kopií chování jejich maminek.
Jednou ovšem opravdu hrozilo, že se žena do představení výlučně mužského souboru vetře.
Ano, to bylo tak. V semináři před hrou Dobytí severního pólu Zdeněk Svirák jako vždy oslovil publikum s otázkou, jestli se v sále vyskytuje dáma, která by chtěla na jevišti v živém obrazu stvárnit banku Slávii. Ovšem pod podmínkou, že u toho musí být nahá.
Nikdy se nikdo nepřihlásil, ale tenkrát se v publiku zvedla jedna ruka. Patřila herečce Ivaně Andrlové, která se hlásila, že by do toho šla.
S tím samozřejmě nikdo nepočítal a tak se Svirák ujišťoval. Slyšela jste dobře, že musíte být nahá? Ano, slyšela, odtušila herečka. Tak se jděte svléknout do zákulisí, instruoval je trochu rozčarovaný cimrmanolog.
V zákulisí nadšenou herečku spacifikovali ostatní členové souboru, takže k historickému momentu, že by s divadlem Járy Cimrmana vystoupila žena, nakonec nedošlo.
No, škoda. Ivana Andrlová později přiznala, že se přihlásila jenom proto, aby zjistila, co to s pány herci udělá.
No, je také pravda, že kvůli ženě by se mohl čistě pánský kolektiv rozhádat. Ne, že by snad pánové mezi sebou neměli spory, ale jde prý většinou o malichernosti, které se rychle vyřeší.
No, posuďte sami. Jednou se třeba ředitel divadla Zdeněk Svirák přel s Petrem Brucknerem, ze které strany se cukrují buchty. To je velké téma. Svirák tvrdil, že z vrchu, a Bruckner, že z té strany, kterou leží na pekáči. Asi hodinu trvající spor se vyřešil jednoduše. Pravdu měl náčelník.
Dnešní příběhy z kalendáře posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Jsme pyšní na mnoho věcí, které tady vznikly, ale jedna z nich je opravdu výjimečná. Právě v rozhlasových budovách se v roce 1967 zrodil nápad, ze kterého později vyplynulo založení divadla Járy Cimrmana. 8. listopadu zmíněného roku měla premiéru hra Vyšetřování ztráty třídní knihy a tak si povídáme o Cimrmanovi i o divadle jako takovém. Zatím jsme stihli jen vyjmenovat zakladatele, vysvětlit, proč v souboru nehrají ženy a znovu žasnout nad tím, jak geniální vlastně Jára Cimrman byl.
A já se moc těším, až se dnes podíváme do kuchyně autorů, výhradních autorů všech her, které má divadlo Járy Cimrmana v repertoáru, a dostaneme se i k takzvanému provtipňování. Taky určitě nevynecháme Cimrmana ve filmu. A důležitý bod v herecké profesi herců v divadle Járy Cimrmana, což je vlastně nehraní. Dneska si v příbězích z kalendáře povídáme o divadle Járy Cimrmana. A to by nemělo co hrát, nebýt Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. To jsou autoři všech 15 her, které má soubor v repertoáru.
Protože oba pánové byli původním povoláním pedagogové, jistě vás nepřekvapí, že věnovali skládání textů a jednotlivých vět velkou péči.
Když dopsali scénář, pustili se do takzvaného provtipňování.
Tvrdili totiž, že po letech zkušeností s psaním už poznají, co způsobí jen oživení v sále a co výbuch smíchu. A tak si text znovu četli a kde se jim zdál málo vtipný, tam přitlačili na pilu.
A nevyhýbali se ani vulgarismům. Podle nich by byla škoda nevyužít komický potenciál z prostých slov.
Samozřejmě, že to s nimi jako zodpovědní pedagogové nepřeháněli, aby vulgarismy nestratili výbušnost. Každou hru tak okořenili jedním či dvěma hrubými výrazy.
Tomu nečekanému použití sprostých slov říkali šrapnel.
Což mi připomíná slavnou větu, to byl šrapnel, hlaváčku. Spolupráce pánů Smoljaka a Svěráka se ale neomezovala pouze na divadlo. Legendární jsou filmy, ke kterým napsali scénář, a některé z nich pak Ladislav Smoljak také režíroval.
K cimrmanovským snímkům se ještě dostaneme, ale z těch ostatních jmenujme třeba Jáchyme, hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Vrchní prchni, anebo Trhák.
Co kus, to legenda. Po sametové revoluci navíc Zdeněk Svěrák začal psát scénáře k filmům svého syna Jana. Nebýt jeho, nevznikly by takové klenoty jako Obecná škola, Oscarový Kolia, Tmavomodrý svět či Vratné lahve.
Samostatné autorské ambice měl i Ladislav Smoljak. Uplatnění pro ně našel ve vlastním divadle nazvaném Studio Láďa, pro které napsal hry Hymna a Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého.
Životní dílo autorské dvojice ocenil 28. října 1999 i prezident Václav Havel, který Smoljakovi a Svěrákovi na Pražském hradě udělil medaile za zásluhy.
A kdyby Ladislav Smoljak v roce 2010 nezemřel, jistě by se Zdeňkem Svěrákem spolupracoval dodnes.
Cimrmanovské příběhy z kalendáře dnes posloucháte na dvojce. Tato kapitola by se mohla jmenovat Cimrman na stříbrném plátně. Jára Cimrman ležící spící, Rozpuštěný a vypuštěný a Nejistá sezóna. To jsou tři filmy inspirované Cimrmanem, které vznikly v letech 1983 až 87.
Všechny natočil Ladislav Smoljak podle scénářů, které napsal se Zdeňkem Svěrákem.
A my k ním máme pár zajímavostí. Například ve snímku Jára Cimrman ležící spící byla původně scéna, v níž Cimrman radí ruskému průkopníkovi kosmonautiky Ciolkovskému při pokusu s raketou.
Tato část děje byla takzvaným bílým psíkem, tedy návnadou na komunistického cenzora, aby měl co zakázat a nevšímal si jiných problematických míst, která by jinak jen těžko prošla.
Ve stejném filmu, jak si jistě vzpomenete, je i scéna, v níž je mezi domy vyvěšen obří obraz moře, což oslavují sokolové v průvodu. Shodou okolností měl v den natáčení pohřeb nejvyšší představitel Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv.
Zdeněk Svěrák vzpomínal, že jeden z kolem jdoucích, kteří natáčení na ulici přihlíželi, pronesl: Sotva Brežněv natáhne brka, už se sokolové rojej.
Komedie Rozpuštěný a vypuštěný, natočená podle hry Vražda v saloním kupé, se měla původně jmenovat Sedm zásad inspektora Trachty a režírovat ji měl Jiří Mencl, mimochodem bývalý člen souboru divadla Járy Cimrmana.
Postavu Bedříška v ní stvárnil Zdeněk Srstka. Před natáčením ani nedostal scénář a tak si myslel, že má jen takzvanou čurdu. Proto se vyděsil, když ho kolegové na place ujišťovali, že je v hodně obrazech a měl by se naučit text.
No což pak o to, na plátně byl pan Srstka opravdu často, ale text zas tak složitý neměl. Vzpomínáte? Káchny. Káchny. Kachny.
Z téměř dokumentární nejisté sezóny je zase patrné.
Kachny.
Děkuju, Honzo, naučil se ten text bezvadně. Stačí.
Dobře.
Z téměř dokumentární nejisté sezóny je zase patrné, kolikrát ve své historii se muselo divadlo stěhovat kvůli příkazům a zákazům zhora. Mezi jeho bývalá působiště patří třeba Malostranská beseda, Reduta, Divadlo na zábradlí, Divadlo Březnické anebo Divadlo Solidarita.
Až v roce 1992 se soubor stěhoval poprvé dobrovolně do Žižkovského divadla TGM, které bylo o 3 roky později přejmenováno na Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je divadlo Járy Cimrmana.
Jeho zakladatelé a většina členů souboru není nijak herecky vzdělána. K jejich herectví, lépe řečeno neherectví, proto patří záměrné ochotnictví a amatérismus.
Jde možná o jediné divadlo na světě, jehož herci mají zakázáno hrát.
Jejich chování na scéně přitom není hraní si na neherce. Každý z nás dělá ve hře, co umí. V úvodních seminářích jsme ale tak civilní, jak to jen jeviště snese. Každý je sám za sebe. Neděláme smutné muže či potrhlé vědce, říká k tomu Zdeněk Svěrák.
A Ladislav Smoljak ho doplňuje. Naše divadlo to je z 90% slovesnost, kotrmelce do něj nepatří.
Cimrmanovští herci tedy nehrají, ale prostě jsou.
Specifikem divadla je též jeden zajímavý opakující se jev, a sice, že z kulisáků se postupem času stávají herci.
Tímto vývojem prošli třeba Jan Kašpar, Václav Kotek, Marek Šimon, Petr Reidinger nebo Robert Bárta.
Také Petr Bruckner nejprve tahal oponu, až mu jednou nabídli roli strémovaného studenta v Hospodě na Mítince. A role mu tenkrát sedla jako ulitá, protože trému měl skutečnou a tudíž nemusel nic hrát.
V souboru byl zaveden i systém nazvaný Synové pomáhají otcům. To znamená, že se do něj začleňují synové členů divadla Járy Cimrmana. To je i případ herců Vojty Kotka a Josefa Čepelky.
Ano, slyšeli jste správně, herců. Mezi Cimrmany postupně proniklo pár profíků, jejichž jména jsme zvyklí vídat v titulcích celovečerních filmů.
Třeba Miroslav Táborský byl původně přizván k alternaci Zdeňka Svěráka. On sám si vymínil, že kdyby mu to nešlo, zase odejde.
Kdyby mu nešlo nehrát, rozumějte.
Ano, přesně tak. Táborský měl zpočátku problém s tím, že hrál, ale nakonec už si to prý sedlo a dnes už nehraje.
Na žižkovské scéně můžete vidět i Ondřeje Vetchého, který se snaží nehrát náčelníka Karla Němce v dobytí severního pólu. A to nehraní mu jde skvěle jako hraní.
I dnešní příběhy z kalendáře jsou důkazem, že díky divadlu Járy Cimrmana se Cimrman stal nedílnou součástí české kultury.
O Cimrmanovi oblibě svědčí i fakt, že v roce 2005 získal nejvyšší počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech. Co na tom, že kvůli pravidlům soutěže byl nakonec z klání vyřazen a byla mu udělena jen čestná cena.
Cimrmanovu ulici mají v Verpetech u Hořovic, v Roztokách u Prahy, v Horšovském Týně nebo v Olomouci.
Na Lomnickém štítu je Cimrmanova vyhlídka.
V Bruselu najdete odlitek Cimrmanovi prchající nohy.
A ve vesmíru planetu číslo 7796 pojmenovanou po českém géniovi.
Už 3x se Jára Cimrman objevil na poštovní známce.
No, co závěrem dodat? Snad jenom citát připisovaný tomuto velikánovi.
Rád se toho ujmu. Každé zbytečné slovo je zbytečné.
No, tak nebudeme přidávat žádná další zbytečná slova.
A řekneme jenom naschledanou.
Mějte se hezky.